Un rezultāts ir tāds, ka 2018. gada janvārī jau ir samazinājies to parādnieku skaits, kuriem ir derīgas vadītāja apliecības un kuriem bija aktīva izmaksa no 8410 uz 5128. Attiecīgi, likuma norma ir sasniegta. Minētās likuma normas mērķis ir veicināt, lai parādnieki maksātu. Un kā mēs jau redzam, ka samazinājās pa 3282 parādnieki. Tātad viņi ir sākuši maksāt, izmaksas ir izbeigtas, likuma norma darbojas. Un mēs turpinam strādāt, jo vadītāja apliecība tas jau ir galējais.